žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlī, ko mēs atrodam rakstītu pie Jāņa, kur 14. Nodaļā mēs lasām šādus mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdus. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kur noeju es jūs ceļu zināt? Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kur tu ej. Kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu tēvu. Bet jūs viņu jau pazīstat un esat viņu redzējuši. Fīlips viņam sacīja, kungs, rādi mums tēvu. Ar to mums pietiek. Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu bijis ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Fīlip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet tēvs ir vienmēr ar mani un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī. Bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielāks par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu. Lai tēvs tiktu pagodināts dēlā, ja jūs manā vārdā man ko lūksiet, es darīšu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tavs vārds ir dzīvības vārds. Kad tavi vārdi atvers, tie apgaismo un dar vien tiesīgos gudrus. Kad tavi vārdi ticībā saņemti, Dievs dara savus darbus mūsu vidū. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūsu dzīvība. Āmen. Ir grūti atrast mierinošākus vārdus, kā šie mūsu pestītāji sacītie. Šie vārdi savieno kopā debesis un zemi. Un nabaga grēciniekam, apžēlotiem grēciniekam dod drošību, ka ticībā uz Dievu viņš taps izglābts. Ka par viņa nākotni mūžībā Dievs jau ir parūpējies. Un Jēzus ir gādājis, lai tie, kas šai pasaulē tiek saukti par Dievu bērniem, varētu, kā Jānis to saka, arī atklāties kā Dievu bērni. Kur Jānis saka, mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni un nav vēl atklājies, kas mēs būsim. Bet mēs zinām, ka tas atklāsies. Mēs būsim viņam līdzīgi. Un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tas viss nāk no šiem Jēzus mierinājuma vārdiem. Kur cilvēka mūžs savā gājumā stāv, šietam pavisam citu lietu kopsakarībā. Kur varētu par šīs pasaules cilvēku sacīt, jā, jā, tagad tu esi skaists un laimīgs un jauns, bet tu vēl nezini, kāds tu būsi. Vēl tas nav atklājies. Tu būsi vecs, nevarīgs un slims, un tad tu mirsi, un tad tavu vietiņu vairs pat neatradīs un nepieminēs. Nē, pestītāji vārdi mūs ved pavisam citos ceļos. Pāri šai pasaulē un visām tām lietām, kas mūs vēl aizvien tur savos valgos, kas vēl aizvien mūs biedē. Un pestītājs tajā pēdējā naktī, kur mācekļi nākamajās stundās piedzīvos neiedomājamas šausmas, pārmaiņas, bailes un atklāsies kā nekam nederīgi un necienīgi pat saukties par mācekļiem, kur viņš visu šo pēdējo nakti ar viņiem būdams runā tik brīnišķus vārdus. Un pirmajā brīdī mēs neredzam, ka šie vārdi būtu kaut kā iedarbojušies, ka tad, kad Jēzus sagrābs viņu ienaidnieki, šaustīs, apmēdīs, krustā piesitīs, un viņš nemaz vairs nebūs līdzīgs tam Jēzum, ko viņi pazina. Kad viņš vairs nebūs tāds, ka viņi viņam līdzi staigādami jutās, ka Dieva azotē, kur nekādi draudi viņiem nebija bīstami, viņi bija kopā ar Jēzu. Jēzus varēja klusināt vētru, mirušos saukt ārā no kapa, slimos dziedināt. Pat viņus uz kādu brīdi darīja par pavisam citādiem cilvēkiem, ka tad, kad Pēteris, redzēdams Jēzu pa ūdeni staigājam, sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad ļauj man nākt pie tevis. Un Jēzus teica, nāc, un Pēteris nāca. Varētu, protams, Pēterim sacīt līdz ar pestītāju, kad viņš sāka grimt, kāpēc tu šaubījies, tu masticīgais. Bet neviens no mums nav nogājis pat tik soļus, cik Pēteris tomēr nogāja pestītājiem pretī. Vai gan kaut kas varēja draudēt mācekļiem? Vai gan kaut kas varēja izmainīties? Viņi jau bija tādi paši ļaudis, kas labas dienas redzēdami domāja un cerēja. Nu redzi, esam labas dienas sasnieguši, tā būs vienmēr. Viss jau ir tik mierīgi un tik droši, ka nekas nemainīsies. Protams, mainās. Sirmās galvas to zina labāk. Viens otrs pusmūžā arī jau kaut ko no tā ir redzējis. Un arī jaunie šai pasaulē drusku padzīvojuši redz, ka tā viss nav. Un tomēr cilvēka prāts tā domā. Ak, nu redzi, tām iepriekšējām briesmām un bēdām un grūtībām esam tikuši cauri. Tagad vairs nebūs tādu. Esam uzvarējuši. Un mācekļi ir pieredzējuši, cik Jēzus ir Jeruzālemē ienākdams spēcīgs, sveiks kā ķēniņš, ienaidnieki stāv ceļa malā, galvas nodūruši un viens otram bakstīdam un bikstīdam, saka, redziet, jūs tur neko nevarat darīt, visa pasaule iet viņam līdzi. Un tieši tajā brīnišķīgajā brīdī, gatavodams viņu savam krustam, kad viņi vairs nepazīs viņu. Tur pie krusta viņš būs pavisam citāds, nespēcīgs, nevarīgs, satriekts, pie krusta piekalts. Un viņš saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Viņš nesaka, mīļie, jums nekā šai dzīvē nebūs tāda, no kā baidīties. Viņš nesaka, jums nebūs jābaidās, jums nebūs jāskumst, jums nebūs jācieš. Viņš saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Piepeši vienā brīdī viss var mainīties. Un tad tajā brīdī, kad tu pat nespēji apdomāt, viss notiek tik ātri, ka tev liekas, tev tikai jāatvaira ir tās briesmas, kas nāk, kā vien tu to vari, kā vien tu to spēji, kaut kur paslēpties, paglābties, kaut kur izvairīties. Pestītājs saka, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Vai Pēteris, kas tanī pašā naktī lielu drosmi iemantojis un dūšu guvis sacīja, kungs, pat ja visi tevi atstās, es tev līdziešu pat nāvē. No virtuves palīga strādnieces nobijies sacīja, es nepazīstu šo cilvēku. Ak, vai viņš to viņš sacīja par Jēzu? Kad tikai izglābtos, sirds bija iztrūkusies, vairāk nemaz viņi nevarēja iztrūkties. Kā tai brīdī viņi bija iztrūkusies. No katras lapu čabēšanas bija jābēg. Pat meita nevarēja izbiedēt šo drosmīgo, stipro vīru, kurš pat ūdenī varēja kāpt vētras laikā Jēzum pretī iedams. Viņa sirds bija iztrūkusies. Pa galam iztrūkusies. Tai pašā laikā šīs pasaules ļaudis, kas Jēzu nepazīst un pazīt negrib, tos jau gan nav tik viegli izbiedēt. Viņi stāv apkārt krustam arī tanīs dienās un smejas un saka, aha, re, kur tu esi? Tad nu glābi pats sevi. Tad nu, ja tu esi Dieva dēls, lai Dievs tevi glābi. Cik viņi bija drosmīgi, cik viņi bija lepni. Viņiem bija uz ko paļauties. Viņiem bija ietekme, vara, spēks, nauda, manta. Paskatieties uz šo lepno pasauli. Ja viņai ir manta, gods un spēks un vara, kas viņu spēja izbiedēt? Bet mums nav grēcinieks daudzas lietas var izbiedēt. Mēs jau tāpat esam bikli Dievu priekšā, redzēdam savus grēkus un apdomādam savu galu. Cik nožēlojams cilvēku ceļš šai pasaulē var būt, un mēs jau esam tur līdzi tādi. Mēs jau esam sapratuši, ko līdzējas bagātajam viņa manta, ko līdzējas stiprajam viņa spēks, tad, kad pienāks ļauna stunda. Kā teicis gudrais Jēzus Sīraka dēls, viena ļauna stunda dara, ka viss labais, kas bijis, top aizmirs. Tad, kad nāk pār bezdievi šīs izbailes un bēdas, viņš nerod mierinājumu. No, ko tava manta? No, ko tavs vars, tava vara? Tu karus uzsāki, tu lepnos locī, tu biji pāri visiem. No, un tagad? Ko? Nu? Vai tavi elki tev palīdzēs? Nē. Tie elki ir vēl nevarīgāki par šo cilvēku pašu. Bet Jēzus saka, Ticiet Dievam un ticiet man. Un tālāk viņš rāda, ko viņš dara ar to, ka pie krusta klus un lēns kā jērs, ko ved uz kaušanu. Es pat neblēju, ja nav spēka. Kā āvs, ko ved pie cirpēja klus, ko viņš tanī brītiņā dara. Es noēmu jums vietu sataisīt. Jā, tur mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja jums to parādītu, jūs teiktu, labāk nevar būt. Es gribu uz turienu. Tik jūs tagad vēl netiekat tur. Jūsu grēki jūs kavē, un ja es neeju krusta ceļu, šie daudzie mājokļi tēva namā būs tukši. Bet es eju jums ceļu sagatavot un atvērt un šos mājokļus sataisīt. Tie nav tādi, kā šīs pasaules mājokļi, ko ķēniņi sev cēluši, kur pēc gadu simtiem vai tūkstošiem mēs skatāmies, šur tur pat drupas grūti izrakt no tuksneša ārā, kur kāda arī pat sev tās augtās mūža mājas taisījuši tādas, kur ekskursanti vēl tagad pēc tūkstošiem gadu brauc skatīties, Ā, tās gan ir varenas mūža mājas. Varena drupu kaudze. Nekas vairāk. Viņi ir ņēmuši tur līdz zeltu. Sudrau pat nē, jo tik daudz vietas pat nebija. Tur vajadzēja vietu zeltam. Un ratus un graudus un citreiz vēl savus karavīrus un sievas līdzi nokaudami, upurēdami. Nu ko? Pat, ja tu to varētu visu uz elli līdzi aizvest, un pat, ja tev būtu tik un vēl vairāk, un tavai dvēselē mūžīgi ellē jācieš, nu ko tev tavs zelts? Ko tev tavi kalpi, bet i to tu līdzi nemaz nevari paņemt. Nabaga nelga. Bet pestītājs saka saviem mācekļiem, jūsu sirdis lai neiztrūkstats, ticiet Dievam un ticiet man. Viņš nostājies debes tēvam blakus. Vai tur ir kāds, ko vēl varētu pielikt blakus? Kādu citu? Vai te mēs varētu sacīt, ticiet Dievam un ticiet vēl kādam? Mozum, Abrahamam, Muhamedam, Enalgakam. Nevienam tur vietas, paliekamas vietas blakus nav. Ir tikai viens vārds, ko debes tēvs ir cēlis pār visiem vārdiem. Tagad jau nākamā laikā, lai viņa vārdā locītos visi ceļi debesīs virs zemes un pazemē, un visas mēlis apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Viņš Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu savu dievišķumu paturēt, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, pazemodamies līdz pat krusta nāvē. Un tur mīļi atveras durvis. Atveras jau tam pirmajam. Viņa ja tā varētu sacīt, krusta biedram, tam noziedzniekam, kurš pie krusta sacīja: Jēzu, kungs, kad tu iesi, nāksi savā valstībā, piemini mani. Un Jēzus sacīja: patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Jo savu miesu upurēdams, viņš ir uzkāpis pār visām debesīm, ieguvis varu pār visām varām un atvēris mums pieeju ne uz pirmajām, ne uz otrajām, ne uz trešajām debesīm, ne uz septītajām, bet pašā Dieva svētnīcā. Mūs, savus brāļus tur vesdams, darīja savu miesu par dzīvu ceļu pie Dieva. Vissvētākajā vietā aiz priekškara, kas ir viņa paša miesa. Un mēs viņa miesas locekļi esam mierināti un stiprināti ar šiem vārdiem, kas nezudīs. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kur noeju, es jūs ceļu zināt. Toms viņa vaicāja: kungs, mēs nezinām, kur tu ej. Kā mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam sacīja: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Jēzu, tu esi ceļš. Tu esi patiesība, tu esi dzīvība. Kur tu esi? Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kur divi vai trīs jūs tik sanākat kopā manā vārdā, es esmu jūsu vidū. Te es esmu, viņš saka, katrā dievkalpojumā. Katru reizi, kad jūs pie viņa vārda esat kopā, te es esmu, viņš saka, ceļš, patiesība un dzīvība. Ziniet šo ceļu, pieminiet, atcerieties, jūsu sirdis lai neiztrūkstas, lai nav tādu bēdu, lai nav tādu skumju un ciešanu, ka jūs tā izbīstaties, ka kaut kur skrienat mūkat, slēpjaties. Nāciet pie manis, viņš saka, te es esmu. Ciet klusu visa pasaule. Tas kungs ir savā svētajā namā. Viņam lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.